πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Christmas time again. Decorations are all hung by the fire. Everybody's singing. All the bells are ringing out, and it's Christmas all over.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Το λέγαμε και χθες, θέλουν να το εμφανίσουν ως διμερές, αλλά δεν είναι. Και προφανώς δεν τίθεται θέμα διμεροποίησης των ενταξιακών διαδικασιών των Δυτικών Βαλκανίων, όπως πιστεύει η Γερμανία. Το ζήτημα Μπελέρη, η φυλάκισή του, το γεγονός ότι θα έπρεπε να είναι δήμαρχος από τον περασμένο Μάιο, το γεγονός ότι δεν του εδόθη άδεια για να πάει να ορκιστεί, το θέμα της υφαρπαγής των ελληνικών περιουσιών, είναι ζητήματα που θίγουν βαρύτατα τις αρχές και τις αξίες της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ίδιας της Ευρώπης. Μπορεί κάποιες χώρες να θεωρούν τις ενταξιακές διαδικασίες σαν το κλειδί για την σταθερότητα στην περιοχή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι, για παράδειγμα, μπορεί να συμβεί χωρίς τον σεβασμό στο κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό που συμβαίνει σήμερα με τον κύριο Μπελέρη θίγει τον πυρήνα των αρχών της ελευθερίας και της δημοκρατίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα κάνουν λάθος εκείνοι που έχουν διολυστήσει στην άποψη ότι η Ελλάδα διμεροποιεί το θέμα. Δηλαδή, ερώτημα, αν συνέβαινε κάτι αντίστοιχο σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, τι θα λέγαμε, ότι το ζήτημα είναι διμερές, δεν μας αφορά, κυρίως αν έφυγε τον αξιακό πυρήνα της Ένωσης? Η λογική αυτή παραπέμπει και σε λίγο, πώς να το πω, μοιάζει λίγο με την ρητορική της Τουρκίας, η οποία θεωρεί πως τα ζητήματα είναι διμερή και πως τρίτοι δεν χωρούν σε αυτή την διένεξη. Ωστόσο, κάνει πραγματικά εντύπωση, το λέγαμε και χθες, γιατί ένας Αλβανός πρωθυπουργός βάζει στην ίδια ζυγαριά την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας του και την δημαρχία της Χιμάρας. Από τη μία είναι το μεγάλο κάδρο, το ευρωπαϊκό κάδρο της ευρωπαϊκής οικογένειας, και από την άλλη Χιμάρα. Θα έλεγε κανείς ότι τα μεγέθη είναι εντελώς, μα εντελώς διαφορετικά. Κι όμως στην διένεξη, εντός εισαγωγικών η λέξη, στο δίλημα αυτό, Ευρώπη δηλαδή ή Χιμάρα, ο Αλβανός πρωθυπουργός φαίνεται ότι επιλέγει Χιμάρα. Γιατί? Είναι απλώς ένα πείσμα? Την απάντηση την έδωσε χθες στις εκπομπές μας, και αναφέρομαι στις εκπομπές και στην τηλεόραση, στο ERT News και στο πρώτο πρόγραμμα της ERT. Την απάντηση λοιπόν την έδωσε χθες στις εκπομπές μας ο ιός αλλά και ο αδελφός του Φρέντι Μπελέρη. Είναι πολλά τα λεφτά, Έντι, μας είπε. Μιλάμε για περιουσίες πολλών δις. Μιλάμε για φιλέτα και μιλάμε για υφαρπαγή περιουσιών που ανήκουν σε Έλληνες και μιλάμε για βουλευτές που ανήκουν στο κόμμα του Έντι Ράμα και έχουν βρεθεί ξαφνικά με μεγάλες περιουσίες στη χυμάρα. Ταυτόχρονα η αλβανική διπλωματία χτίζει συμμαχίες οι οποίες πιέζουν την Ελλάδα να συνενέσει στην ενταξιακή προοπτική της Αλβανίας, ενώ επενδύει και στην ευρωπαϊκή κόπωση για την υπόθεση Μπελέρη. Την ίδια ώρα και παρά τις γερμανικές όπως φαίνεται πιέσεις, η Αθήνα επιμένει ότι θα μπλοκάρει κάθε πιθανό στάδιο στην ενταξιακή διαδικασία της Αλβανίας, εφόσον η χώρα δεν καταγράψει πρόοδο στο θέμα του εκλεγμένου δημάρχου Χυμάρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γερμανός καγκελάριος, ο κ. Σόλτς, μίλησε ακόμα και για, ακούστε το, και για ειδική πλειοψηφία στην ενταξιακή πορεία, για ειδική πλειοψηφία στην ενταξιακή πορεία της Αλβανίας, αναφερόμενος προφανώς σε μελλοντικά σχέδια, καθώς προς ώρας απαιτείται ομοφωνία. «Είναι καιρός να δούμε όλη τη μεγάλη εικόνα», είπε ο κύριος Σόλτς, παρέχοντας ευθεία στήριξη στον κύριο Ράμα. Και ένα υστερόγραφο. Σύμφωνα με τα νέα και με σχετικό δημοσίευμα της Deutsche Welle, Ευρωπαίος αξιωματούχος χαρακτήριζε τα Δυτικά Βαλκάνια και την Αλβανία σαν τα παιδιά που περιμένουν τα χριστουγεννιάτικα δώρα τους, χωρίς μέχρι στιγμής ο κύριος Έντι Ράμα να έχει αποδείξει όλη τη χρονιά ότι ήταν καλό παιδί. Προφανώς ο ίδιος ο αξιωματούχος θεωρεί ότι ο κύριος Ράμα έχει λίγες ημέρες ακόμη προκειμένου να αλλάξει συμπεριφορά και να λάβει το δώρο που επιθυμεί από τον Άι Βασίλη. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Νίκος Κλαβενίτης, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο Ευαγγελία Χρούση, στην αρχισυνταξία και την παραγωγή της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Γιαφάκας, 2-10-60-09-604 και 605 τα τηλέφωνά μας εδώ στο πρώτο και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ, Θάνος Γιαφάκας πίσω από τα μικρόφωνα του πρώτου και ο κύριος Μάνος Λογοθέτης είναι κοντά μας. Ο κύριος Λογοθέτης είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης. Κύριε Γενικέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Γιαφάκα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Και ευχαριστώ για την επικοινωνία. Μοιάζει να χτίζεται ένα σκηνικό μεγάλης έντασης με άξονα τα ποδοσφαιρικά. Είναι αλήθεια έτοιμη η κυβέρνηση για μια μεγάλη σύγκρουση που δεν έχει αποκλειστικά και μόνον άρωμα αθλητικό, αλλά και πολιτικό και οικονομικό? Τι λέτε?
Αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λέτε. Προφανώς όμως αυτό δεν έρχεται από την πλευρά της κυβέρνησης και αντίθετα θα έλεγα ότι πολλοί θα μπορούσαν να πούνε ότι υπήρχαν και πολύ πιο σκληρά μέτρα ή πιο σκληρή τάση η οποία θα μπορούσε να κρατηθεί από την ελληνική κυβέρνηση. Επειδή στο πνεύμα των ημερών πολλοί αναφέρονται παράδειγμα στα μέτρα Θάτσερ και μέσα σε όλη αυτή τη...
Πάντα όταν έχουμε γεγονότα αυτού του τύπου, η Θάτσερ κατά κάποιο τρόπο βγαίνει από τον τάφο και έρχεται να μας δώσει εντός εισαγωγικών συμβουλές.
Αν θυμηθούμε λοιπόν εκείνα τα μέτρα αυτά ήταν αρκετά πιο αυστηρά και ήταν ουσιαστικά, και ενώ είχαν μια επίπτωση και στους οπαδούς θεατές των αγώνων, είχαν και για τις ίδιες τις ομάδες, γιατί συμπεριλάμβανε και την αποκλεισμό των ομάδων της Μεγάλης Βρετανίας από τα διεθνή γήπεδα για 5 χρόνια. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι...
Δεν θα περάσετε το νησί, τους είχε πει. Δεν θα
ακριβώς
περάσετε το νησί μέχρι να διορθωθείτε.
Ακριβώς. Άρα πραγματικά είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό για ποιο λόγο, αν θέλετε, από κάποιες πλευρές επιχειρείται η κλιμάκωση της ρήξης, ειδικά δε όταν είναι αναμφισβήτητο, νομίζω, ότι έχουμε δει πολλαπλά γεγονότα που συνδέονται με την οπαδική βία τους τελευταίους μήνες. Mm-hmm. Και νομίζω ότι στο ευρύτερο κοινό, στους απλούς πολίτες της χώρας αυτής, η ασφάλεια είναι πρώτιστη. Και κατά αυτή την έννοια θα τη βάζαμε όλοι μπροστά. Και θα έπρεπε να πούμε ότι για 2 μήνες το να υπάρχουν κάποιοι αγώνες οι οποίοι θα γίνονται, αλλά χωρίς την παρουσία θεατών, ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα, προκειμένου να συμφωνήσουμε όλοι ποια είναι τα απαραίτητα τεχνικά μέσα που θα πρέπει να εφαρμοστούν ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια κατά τη διεξαγωγή των αγώνων, νομίζω ότι είναι μια υπερβολή.
Ναι.
Φυσικά υπάρχουν και πολλαπλά ακροατήρια και αντιλαμβάνομαι την ανάγκη πολλών να είναι αρεστοί στα ακροατήριά τους ή να προσπαθήσουν να λιάνουν τις επιπτώσεις που μπορεί να είχε η δικιά τους αδράνεια στο φαινόμενο.
Ναι. Μια απάντηση με πολλές αιχμές, κύριε Γενικέ, μας δώσατε. Εγώ θα ήθελα να γίνω πιο συγκεκριμένος. Σήμερα, μάλλον όχι σήμερα, εχθές, σύλλογος εγκαλεί βουλευτές, ακούστε το, βουλευτές του Πειραιά να μιλήσουν. Αυτομάτως πολιτικοποιείται ένα θέμα και ίσως είναι και μια προειδοποίηση αυτό το ζήτημα, να σπάσουν την σιωπή τους. Επί της ουσίας υπάρχει μια κριτική στην κυβέρνηση για τον αγώνα με την Μπάτσκα Τόπολα που θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι γι' αυτό.
Κοιτάξτε, προσπαθώ να κατανοήσω το πνεύμα της επιστολής, με την έννοια ότι για μένα είναι αρκετά σαφές, αν και είμαι οπαδός της συγκεκριμένης ομάδας, mm-hmm, για ποιο λόγο επιλέγει να μην γίνει με θεατές στο σημερινός αγώνας. Αντιλαμβάνεστε ότι λίγες μέρες πριν, με τη συγκεκριμένη ομάδα οπαδών, η οποία βρέθηκε στο γήπεδο για το βόλεϊ, αλλά δεν ήταν φίλαθλοι του βόλεϊ, αντιθέτως ήταν οπαδοί της ομάδος με συγκεκριμένη αποστολή, όπως έχουν οι ίδιοι πει σε διάφορες καταθέσεις τους, δηλαδή δεν ξέρω αν θα πηγαίνανε στον αγώνα βόλεϊ αν δεν είχε προηγηθεί ο αγώνας
στο
του βόλου. Mm-hmm. Ακριβώς. Επομένως, υπήρχε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η κατεύθυνση ήταν στην ευθεία σύγκρουση με την ομάδα των ΙΑΤ, η οποία, να θυμίσω, ότι βρισκόταν αρκετά μακρύτερα από το γήπεδο, δηλαδή ήταν σε μεγάλη απόσταση από το γήπεδο. Επομένως, υπό αυτό το κλίμα, για μένα είναι πολύ εύκολα κατανοητό γιατί σήμερα θα πρέπει ο αγώνας να διεξαχθεί χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Κατά τα λοιπά, φαντάζομαι ότι η απορία αυτή έρχεται κυρίως για να καλύψει το ακροατήριο του Ολυμπιακού. Γιατί το έχω δεχτεί και από φίλους μου, οι οποίοι είναι επίσης φίλαθλοι του Ολυμπιακού, κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας, που έχουν την ίδια απορία. Είναι, νομίζω, σαφές ότι δεν θα μπορούσε εύκολα να διεξαχθεί ο σημερινός αγώνας και μπορεί να είχαν σημαντικά επεισόδια τα οποία θα είχαν και πολύ μεγάλη επίπτωση και στην ομάδα, γιατί θα ήταν ένας διεθνής αγώνας στον οποίο θα γινόντουσαν αυτά τα επεισόδια.
Υπήρχαν τέτοιες πληροφορίες, κύριε Γενικέ, δηλαδή ότι θα... ή κάζεται ότι θα μπορούσε να συμβεί ένα άσχημο γεγονός.
Θυμάστε ότι ένα από τα ερωτήματα που υπάρχουν αυτές τις μέρες είναι θα προσαχθεί κάποιος ακόμα, θα συλληφθεί.
Είναι το επόμενο
ακόμα
ερώτημά μου.
Πολύ ωραία.
Είναι λοιπόν, το επόμενο
αυτό
ερώτημά μου.
Να υπάρχει.
Ναι.
Φαντάζομαι το ερώτημα αυτό έχει την υπόσταση ότι είδαμε πλάνα στα οποία δεν ήταν ένας οπαδός ο οποίος βγήκε από το γήπεδο, πήγε να επιτεθεί μόνος του στην ομάδα των αστυνομικών και επέστρεψε μόνος του στο γήπεδο. Τα πλάνα υποδεικνύουν ότι υπήρχε μια συγκεκριμένη μεγάλη ομάδα η οποία εξήλθε μαζικά, οργανωμένα και επέστρεψε στο γήπεδο μετά την επίθεση, η οποία δεν έγινε με μία μόνο φωτοβολίδα, αλλά με πολλαπλές και με άλλα μέσα επιθέσεως, πέτρες, καδόνια.
Το είδαμε χθες, έβλεπα το ρεπορτάζ του Sky, να μίλησε ο επικεφαλής εκεί των αστυνομικών και είπε δεχθήκαμε βροχή από φωτοβολίδες και μολότοφ. Έτσι, δεν ήταν ένα αυτό, δεν ήταν μία η φωτοβολίδα.
Και αυτό που επιδείκνυε το μίσος και το μένος της συγκεκριμένης ομάδας είναι ότι ακόμα και τη στιγμή, μετά τη στιγμή μάλλον του δυστυχούς τραυματισμού του αστυνομικού, την ώρα που οι συνάδελφοί του προσπαθούσαν να τον βοηθήσουν, η επίθεση δεν σταμάτησε. Συνεχίστηκε για αρκετή ώρα, ενώς ο αστυνομικός είχε πέσει στο έδαφος.
Πιστεύετε
ιδιαίτερες συνθήκες,
κύριε Γενικέ, δεν σας το έχω ρωτήσει. Ναι, το αντιλαμβάνομαι πως το λέτε. Πιστεύετε ότι ήθελαν νεκρό αυτοί οι εντός εισαγωγικών φύλαθλοι?
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κάνω δική προθέσεων. Σίγουρα όμως ήθελαν να έρθουν σε μια σκληρή ανελαίτη μάχη, χωρίς να σκέφτονται ενδεχόμενα τις συνέπειες αυτής της μάχης. Mm-hmm. Και μία μάχη η οποία ακόμα και όταν είχε έναν πολύ σοβαρά τραυματισμένο συνάνθρωπό μας στο έδαφος, δεν σταμάτησε. Mm-hmm. Η επίθεση συνεχίστηκε έναντι των αστυνομικών που προσπαθούσαν, ξαναλέω, να σώσουν έναν άνθρωπο που είχε εντός του σώματός του μία φωτοβολίδα. Αναμένει. Επομένως, αντιλαμβάνεστε τις ιδιαίτερες συνθήκες. Υπό αυτό το πλαίσιο, νομίζω ότι είναι εύκολα κατανοητό, ξαναλέω, για ποιο λόγο επελέγει να μην υπάρχουν σήμερα οπαδοί. Οτιδήποτε άλλο για μένα ξεπερνάει τη δικιά μου λογική.
Θα γίνει ο αγώνας, γιατί και ακόμα από την άλλη πλευρά υπήρξαν κάποιες ενστάσεις από την ξένη ομάδα. Θα γίνει ο αγώνας, κανονικά.
Προφανώς θα γίνει ο αγώνας και σας είπα ότι τα μέτρα αυτά έχουν σαν βασικό στόχο να δώσουν ένα χρόνο ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε κάποια καινούργια μέτρα που θα διασφαλίζουν την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, αποφεύγοντας γεγονότα όπως αυτά που έγιναν πολλές φορές πρόσφατα. Πολλές φορές δε πρόσφατα έγιναν εντός του γηπέδου που υπήρχε η ομάδα μου, έτσι, ο Ολυμπιακός. Επομένως και αυτό είναι ενδεικτικό. Τα υπόλοιπα γεγονότα βίας που είχαμε το τελευταίο διάστημα γινόντουσαν εκτός.
Εγώ θέλω να ρωτήσω.
Αυτό έχει τη σημασία του. Αν θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ πρέπει να γίνει αντιληπτό και από τη δίκη της ομάδας που έβγαλε τις ανακοινώσεις αυτές, ότι ο κίνδυνος το να υπάρχουν οπαδοί εντός του γηπέδου για την ίδια την ομάδα σε διεθνές επίπεδο θα ήταν πολύ μεγαλύτερος. Δεν είναι αυτή, δεν έχουμε καμία πληροφορία, εχέγγυο, οτιδήποτε θέλετε, ότι θα μπορούσε ο αγώνας σήμερα να γίνει χωρίς μια συγκεκριμένη ομάδα οπαδών να έχει πολύ άγριες διαθέσεις προκειμένου να συνεχίσει αυτό τον κύκλο βίας που έχει ίδια ανοίξει. Mm-hmm. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι από αυτή την ομάδα οπαδών προς το παρόν η μεγάλη πλειοψηφία είναι ακόμα έξω. Δηλαδή δεν έχει προσαχθεί, δεν έχει συμμετάσχει. Θυμάστε ότι, όπως είπα, ήταν 100 άνθρωποι. Φαντάζομαι ότι το επόμενο διάστημα κάποιοι από αυτούς τους 100 θα κληθούν ξανά να μιλήσουν στον εισαγγελέα ενδεχόμενα για την εμπλοκή τους σε αυτά τα γεγονότα. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί, σίγουρα αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες, είναι σε μια ιδιαίτερη κατάσταση. Αυτή η ιδιαίτερη κατάσταση είναι ιονός για πολύ κακή συμπεριφορά στο γήπεδο.
Και αν αυτή η κακή συμπεριφορά εκδηλωθεί κάπου αλλού, το φοβάστε αυτό? Δηλαδή ελοχεύει ο κίνδυνος αυτό που είπατε, που μοιάζει με ένα καζάνι που βράζει? Μήπως εκδηλωθεί κάπου αλλού, σε κάποια άλλη γωνιά, για παράδειγμα της Αθήνας? Λέω εγώ, έτσι, ανθρώπινο τελείως το ερώτημα, ούτε καν δημοσιογραφικό.
Κοιτάξτε, στα πλαίσια του κοπιώδους και δύσκολου καθήκοντος που έχει καθημερινά η ελληνική αστυνομία, είναι να έχει τα μάτια της ανοιχτά και να μπορεί να αντιδράσει οποτεδήποτε κάποιος από, ή κάποιοι από τους συμπολίτες μας επιλέξουν να κινηθούν ενάντια στον νόμο. Αυτό είναι ο ρόλος της αστυνομίας, να βρίσκεται εκεί για να προστατεύσει το υπόλοιπο κομμάτι των πολιτών που δεν έχουν καμία τέτοια διάθεση να παραβιάσουν τον νόμο της χώρας που μας εξασφαλίζει για την ομαλή και ειρηνική συμβίωσή μας. Από τους ανθρώπους οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους, που μπορεί να είναι οπαδικοί, εγκληματικοί ή άλλοι, επιλέξουν να παραβιάσουν τον νόμο. Άρα με ρωτάτε αν είναι έτοιμη η αστυνομία ή όλοι μας να αντιμετωπίσουμε μια έκτακτη κατάσταση οποτεδήποτε και αυτή συμβεί. Σας απαντώ ότι δυστυχώς, ευτυχώς ή μάλλον ευτυχώς για τη δημοκρατία και για την ευνομούμενη κοινωνία, αυτός είναι ο ρόλος μας καθημερινά.
Άρα η απάντηση είναι ναι σε μια έκτακτη κατάσταση.
Προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι θα ήταν πάρα πολύ πιο δυσάρεστα πράγματα αν η ελληνική αστυνομία ή η κυβέρνηση ή το Υπουργείο μας δεν ήταν πάντα έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε...
Όχι, εδώ η απάντηση είναι σαφέστατη. Θέλω να... Είπατε κάτι πριν, ότι εικάζεται, υπολογίζεται ότι 100 άτομα θα κληθούν ξανά από την εισαγγελία. Άρα ενδέχεται...
Εικάζει κάθε πολίτης αυτό, κύριε Σαφάκη. Είναι μια εικόνα με 100 φυλάθρους.
Σύμφωνοι. Άρα ενδέχεται μέσα σε αυτά τα 100 άτομα να μας προκύψουν και κάποιες συλλήψεις, έτσι δεν είναι?
Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, γι' αυτό αρμόδιος είναι πάντα ο εισαγγελέας.
Προφανώς.
Αλλά πέραν αυτού, έτσι, η δικαιοσύνη...
Το έχει προαναγγείλει πάντως και ο κύριος Οικονόμου, δεν είναι κρυφό, έτσι?
Εντάξει, εγώ αυτό που οφείλουμε πάντα να λέμε, γιατί υπάρχει μια διαδοχή ενεργειών και δράσεων, είναι ότι εμείς η αρμοδιότητά μας είναι να συλλέξουμε όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία που θα κατευθύνουν τις δικαστικές αρχές.
Το έργο της δικαιοσύνης. Σωστά.
Ακριβώς.
Το ρεπορτάζ...
Εκεί περιορίζεται ο ρόλος μας. Τώρα, το προφανές ποιο είναι.
Ναι.
Είναι προφανές ότι ο 18χρονος, το είπε άλλωστε ο ίδιος, δεν κινήθηκε μόνος του.
Ναι.
Το δείχνουν και οι εικόνες. Δεν χρειαζόμασταν την μαρτυρία του 18χρονου, αλλά πέραν αυτού και ο ίδιος το είπε ότι ξέρετε κάτι, αυτό είναι προφανές και αναφέρεται σε πολλαπλές καταθέσεις ότι εκείνο το βράδυ υπήρξε μια συγκεκριμένη οργάνωση για τα συγκεκριμένα γεγονότα.
Mm-hmm.
Και μάλιστα η αλληλουχία των οργανωτικών αυτών ενεργειών δίνει πολλά στοιχεία όσον αφορά το πώς ήθιστε να γίνεται αυτό. Δηλαδή κλήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί να πάνε σε έναν αγώνα που συνήθως δεν θα πήγαιναν. Σε αυτόν τον αγώνα κάποια στιγμή ειδοποιήθηκαν από κάποιον, δεν έχει σημασία ιδιαίτερη, αυτά θα τα βρούμε στην έρευνα, να εξέλθουν του γηπέδου. Εκεί τους δόθηκαν τα πολεμοφόδια εντός πολλών εισαγωγικών και η οδηγία του πού να πάνε.
Ναι.
Να πάνε να επιτεθούν. Δόθηκαν καταμαρτυρίες, ακόμα και οδηγίες χρήσης των πολεμοφοδίων.
Αυτά που μου λέτε είναι ο μισός ποινικός κώδικας. Φαντάζομαι το ξέρετε.
Το αντιλαμβάνομαι και εγώ και εσείς, φαντάζομαι και όλοι οι πολίτες.
Έτσι.
Απλώς δεν μπορούμε και δεν είναι κομψό καμιά φορά να προκαταλαμβάνουμε τις αποφάσεις αυτών που είναι αρμόδιοι.
Πάμε σε κάτι τελευταίο, γιατί μας πιέζει λίγο χρόνος. Το ρεπορτάζ αναφέρεται σε έναν 26χρονο μάνατζερ ενός Έλληνα τράπερ. Εμπλέκεται ένα τέτοιο πρόσωπο και πώς εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση, αν μπορείτε να μας πείτε κάτι? Καταλαβαίνω ότι...
κάτι προσωπικό. Αντιλαμβάνομαι και αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι δεν έχει σημασία αν είναι 26χρονος ή αν είναι manager trapper.
Ναι.
Καταλαβαίνετε τι λέω? Δηλαδή καταλαβαίνω το, αν θέλετε, το πόσο θελκτικό είναι κάτι να βάζουμε παραπάνω στοιχεία, αλλά η αλήθεια είναι ότι η εξής. Σίγουρα υπήρχε, έτσι αναφέρεται τουλάχιστον, και υπήρχαν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι καθοδηγούσαν. Ας μείνουμε σε αυτό. Ο καθοδηγητής έχει πάρει επίσης μια ταμπέλα το άτομο. Είναι ένας, δύο, τρεις, πέντε. Θα το δείξει,
ναι,
η διαδικασία. Εγώ πιστεύω, γι' αυτό το λέω. Δεν το λέω γιατί μέμφομαι το τι έχει χρησιμοποιηθεί.
Καταλαβαίνω.
Αν με ρωτήσετε, ναι, νομίζω ότι δεν θα ήταν ένας. Δεν είναι ένας.
Δεν είναι ένας, δεν πάντα... είναι ένας ο καθοδηγητής. Αυτό
δεν
λέτε.
Δεν είναι ένας ο καθοδηγητής. Είναι σίγουρα ένας. Η ηγετική φυσιογνωμία. Πάντως έτσι είναι συνήθως στις ομάδες. Κάποιος παίρνει τελικά την απόφαση. Αλλά αυτό είναι από αυτά που αντιλαμβανόμαστε, αυτά που ξέρουμε.
Στόματα έχουν ανοίξει, κύριε Γενική, κύριε Λογοθέτη. Στόματα έχουν ανοίξει. Έχουν ανοίξει. Διαβάζω το ρεπορτάζ, λέει ότι ο νεαρός δεν πολύ μιλάει.
Προφανώς. Μάθαμε χτες ότι, και αυτό διερευνάται, ότι δέχτηκε απειλές. Το διάβαζα σε κάποιο ρεπορτάζ.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν έχουμε κάποια καταγγελία για το αν και εφόσον έχει γίνει αυτό, αλλά περιμένουμε ότι θα μας έρθει και αυτό. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση. Και ξαναεπανέρχομαι σε αυτό που είπαμε, ότι σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση για μένα είναι πολύ εύκολα κατανοητό, γιατί δεν μπορεί να γίνει σήμερα ο αγώνας με οπαδούς.
Λοιπόν, κύριε Λογοθέτη, θερμά ευχαριστώ για την συζήτηση.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε
καλή
καλά. Καλή συνέχεια. Δεν θα πάμε σε κομμάτι αμέσως. Θέλω να πω αυτά που είπε ο κύριος Λογοθέτης, γιατί είναι σημαντικό, ότι αν συνέβαινε σήμερα ο αγώνας με φιλάθλους, με την συμμετοχή των φιλάθλων, είναι πιθανό να είχαμε επεισόδια, να είχαμε άγριες καταστάσεις, ότι η επιστολή, η απάντηση του Ολυμπιακού έχει έναν χαρακτήρα υπερβολής και ότι απευθύνεται σε ένα ειδικό ακροατήριο, ότι αναμένονται 100 να κληθούν ξανά στην εισαγγελία, ότι δεν είναι ένας ο καθοδηγητής, έτσι. Και επίσης είπε ότι η επίθεση δεν σταμάτησε όταν ο νεαρός αστυνομικός χτυπήθηκε με την φωτοβολίδα. Συνεχίστηκε η επίθεση και από ό,τι κατάλαβα επιβεβαιώνει με έμεσο τρόπο, έτσι, αυτό δεν το είπε καθαρά, ότι απλά είπε, διάβασα κι εγώ, ότι ο 18χρονος δέχθηκε απειλές, θα το δούμε και αυτό. Νομίζω ότι είπε πολλά ο κύριος λογοθέτης, ο κύριος Μάνος Λογοθέτης, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Συνεχίζουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Νωρίτερα μιλήσαμε για την υπόθεση Μπελέρη, για τη Γερμανία και την προσπάθεια διμεροποίησης του θέματος από κάποιους. Είναι κοντά μας ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για 5 λεπτά μόνο και θα εστιάσουμε μόνο σε αυτό το θέμα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές.
Και καλές γιορτές για όλο τον κόσμο. Γίνεται μια προσπάθεια, το λέγαμε και πριν, διμεροποίησης του θέματος. Για ποιο λόγο και ποιος κινεί τα νήματα πάνω σε αυτόν τον άξονα?
Κοιτάξτε τώρα, η Γερμανία έχει παραδοσιακά συμφέροντα στα Βαλκάνια. Υπενθυμίζω ότι η Γερμανία είναι η χώρα που πρωταγωνίστηκε στη διάλυση της πρώην Ιουγκοσλαβίας και ακολουθεί μια συγκεκριμένη πολιτική εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Προφανώς, πάνω σε αυτή την πολιτική και τώρα και συγκρούεται η απόφαση της Ελλάδος να μην επιτρέψει την συνέχεια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Αλβανίας, όσο και η Αλβανία τηρήσει τις δεσμεύσεις να γίνει ένα κανονικό κράτος δικαίου, όπως επιβάλλουν οι ευρωπαϊκές συνθήκες. Mm-hmm. Η στάση του κ. Σόλτς είναι λάθος επί της αρχής. Ο κ. Μητσοτάκης σωστά δεν έχει θέσει το ζήτημα Μπελέρη ως ένα διμερές ζήτημα Ελλάδος-Αλβανίας. Αυτό που λέμε δεν είναι ότι εκεί η Ελλάδα αντιδρά γιατί ένα μέλος ελληνικής μειονότητας της Βορείου Ηπείρου είναι κάτι νόμος αδίκως στη φυλακή. Αυτό που θέτει η Ελλάδα είναι ότι δεν τηρήθηκαν οι οικονομικοί κανόνες που έχει δεσμευτεί η Αλβανία να τηρεί για να γίνει μέλος Ένωσης.
Ναι. Εγώ θα το έλεγα και κάπως αλλιώς, ότι όλο αυτό θίγει τον πυρήνα, τον αξιακό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό δεν είναι διμέρες.
Και γι' αυτό... Ακριβώς αυτό που σας είπα προηγουμένως.
Το βέτο, είναι, το ελληνικό βέτο, είναι πάντα πάνω στο τραπέζι.
Νομίζω ξεκαθαρίζει η Ελλάδα ότι αν δεν λυθεί το ζήτημα Μπελέρη, δεν πρόκειται να προχωρήσει η δεξιακή της πορεία. Τελεία. Η Αλβανία οφείλει να αποδείξει ότι όταν λέει ότι θέλει να γίνει ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, το εννοεί. Εδώ έχουμε τον πρώην Πρωθυπουργό της Αλβανίας, τον κύριο Μπερίσα, που έκανε δηλώσεις δημόσιες για την δωροδοκία των ανθρώπων οι οποίοι έσαν την παγίδα στο Μπελέρη, και έχουμε και ένα από τους μάρτυρες που λέει του δώσαν λεφτά για να πει αυτά που είπε. Δεν μπορεί αυτά να περνάνε στον ντούκο.
Δεν μπορεί, αλλά θα μπορούσε όλη αυτή η υπόθεση να προκαλέσει ρήγματα ή ρηγματάκια στις σχέσεις μας με τους εταίρους.
Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Η Γερμανία μπορεί να αντιδρά, κάθε χώρα μπορεί να έχει τη γνώμη του μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται με ομοφωνία. Δεν μπορεί η Γερμανία να βάλει τη γνώμη σε κανένα και το ξέρει πάρα πολύ καλά, αλλά στα συμπεράσματα της νομικοποίησης οι ελληνικές ανησυχίες έχουν όλες αποτυπωθεί μέσα στην
Έχουν καταγραφεί.
Θέματα που έχει προγράψει και η Γερμανία.
Mm-hmm. Ένα τελευταίο.
Έχουν νομοφωνία να βγουν.
Ένα τελευταίο ερώτημα. Γιατί στη ζυγαριά ευρωπαϊκή προοπτική, που είναι μια μεγάλη πρόκληση για μια χώρα, ευρωπαϊκή προοπτική και χυμάρα, ο κύριος Ράμα μοιάζει να επιλέγει την χυμάρα. Δεν σας κάνει εντύπωση?
Κοιτάξτε, δεν μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί για έναν ηγέτη που έχει συνηθίσει να διοικεί μια χώρα με έναν αλφα τρόπο, το να την βάλει στην Ευρώπη στα αλήθεια σημαίνει ότι ο ίδιος θα χάσει πάρα πολλές από τις εξουσίες που έχει. Ο κύριος Ράμα μπορεί να νομίζει ότι μπορεί να είναι Αλβανή, μπορεί και να όχι να νομίζει, σημαίνει στα αλήθεια. Και να κάνει ό,τι θέλει.
Να νομίζει, συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
Να νομίζει μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στην Αλβανία. Και πιθανόν και να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Όταν με το καλό η Αλβανία μπει στην Ευρώπη, εγώ να ξεκαθαρίσω και εγώ προσωπικά και η Ελλάδα, είμαστε υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Εμείς θέλουμε από τα Βαλκάνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η παραδοσιακή πολιτική της Ελλάδας είναι οι χώρες Βαλκανίων να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα βοήθησε όλες τις άλλες χώρες που σήμερα είναι μέλη της Ένωσης να γίνουν μέλη της Ένωσης. Η Ελλάδα τις οδήγησε στην Ένωση. Το μακροπρόθεσμο μας συμφέρον τα Βαλκάνια να ενωθούν υπό τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η μακροπρόθεσμα στρατηγική. Όμως το να μπουν στην Ένωση δεν είναι ένα κενό γράμμα. Το να μπουν στην Ένωση σημαίνει να συμμερίζονται κοινές αξίες και κοινό τρόπο λειτουργίας. Ο κύριος Ράμα θα πάρει την απόφαση ότι δεν θα κάνει πια την Αλβανία ό,τι θέλει, αλλά ό,τι λένε οι νόμοι.
Το λέω αυτό πάντως γιατί ο κύριος Ράμα επιμένει δεν έχει δίκιο η Ελλάδα, είναι θέμα δικαιοσύνης, δεν έχουμε πρόβλημα με τις μειονότητες και είπε ότι δεν θα αλλάξει με τίποτα η απόφαση αυτή ακόμα και αν έρθει τούμπα όλο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μοιάζει δηλαδή να είναι κάθετο στο ζήτημα.
Και να σας πω, δεν ξέρω. Κάποια φορά οι ηγέτες συνηθίζουν να λένε πράγματα και μετά να τα αλλάζουν. Θυμίζω ότι ο κύριος Ερντογάν που έλεγε Μητσοτάκης Γιόκ και τελικά δεν έτσι δεν θέλει να χαρά χειροκροτεί το Μητσοτάκη.
Άρα βλέπετε φως στην άκρη του.
Στην πολιτική να μην δίνω μεγάλη σημασία στο τι λένε. Όταν καταλάβει κάποιος τις συνέπειες των επιλογών του, κάποια φορά λογικεύεται. Η Αλβανία, εάν δεν σεβαστεί τα δικαιώματα του εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρα, δεν θα προχωρήσει στην Ευρώπη. Τελεία.
Θερμά σας ευχαριστώ κύριε Γεωργιάδη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, μόνο για αυτό το θέμα του ζητήσαμε την άποψή του, την γνώμη του. Πάμε σε μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that tingled too. And sang a song that I had sang just for a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time. And I will give to you summer wine.
Stand up, but I could not find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine.
Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ, συνεχίζουμε στο ίδιο θέμα. Είναι ο κύριος Κώστας Ιφαντής κοντά μας, καθηγητής διεθνών σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Γιατί η Γερμανία επιμένει με, θα έλεγα, με όλες τις δυνάμεις και με κοφαντικό τρόπο να στηρίζει τον κύριο Έντι Ράμα?
Εντάξει, είναι δύο οι λόγοι. Ο βασικότερος λόγος είναι ότι υπάρχει μια φοβία η οποία δεν είναι αδικαιολόγητη, mm-hmm. Σε σχέση με το ρόλο της Ρωσίας και ότι όσο αυτές οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων παραμένουν ας πούμε in limbo που λέμε σε ένα γεωπολιτικό κενό, τόσο η δυνατότητα και η ρωσική διείσδυση θα είναι μεγαλύτερη. Mm-hmm. Λοιπόν, και είναι γεωπολιτικοί λόγοι καθαρά, δηλαδή η Γερμανία θεωρεί ότι στο μαλακό της υπογάστριο σιγά σιγά θα διαμορφωθεί έτσι, μια κατάσταση στην οποία η Ρωσία θα διαμορφώνει εσωτερικές και όχι μόνο εξελίξεις. Αυτός είναι ο βασικός λόγος, αυτή είναι η βασική ανάλυση που επαναλαμβάνω, είναι και μια φοβία σε μεγάλο βαθμό, αλλά δεν είναι και εντελώς αδικαιολόγητη.
Καλά, ξέρουμε, και τα Βαλκάνια τα έχουμε δει πολλές φορές να αποτελούν εστία πολλών, όχι μιας ανάφλεξης, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, ο δεύτερος λόγος είναι ότι κακός κατά την ταπεινή μου άποψη, η Γερμανία δεν αξιολογεί την υπόθεση Μπελέρη όπως την αξιολογούμε εμείς. Δεν δείχνει τα ίδια αντανακλαστικά, δεν θεωρεί ότι αυτή η υπόθεση θα πρέπει να είναι ικανή για να υπονομεύσει την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας. Mm-hmm. Μια τελείως λανθασμένη ανάγνωση, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή την κατάσταση έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και νομίζω ότι έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Ενδέχεται να προκαλέσει έτσι εντάσεις στις σχέσεις μας, δηλαδή, ξέρετε,
με τη Γερμανία.
Δεν είναι μόνο η Γερμανία, αλλά βλέπουμε τη Γερμανία να πρωταγωνιστεί. Θυμάμαι πολλά χρόνια πίσω, με άξονα την υπόθεση των Σκοπίων, η Ελλάδα είχε γίνει το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Πήγαινε στα Βαλκάνια και στις Βρυξέλλες, συγγνώμη, και άκουγες ότι επιτέλους με αυτό το ζήτημα είναι δυνατόν να ασχολείστε με μια μικρή χώρα και να δίνετε τέτοια έμφαση και σημασία. Δηλαδή υπήρχε μια δυσκολία στην κατανόηση του ζητήματος. Ελπίζω και εύχομαι ότι δεν είμαστε εκεί, έτσι.
Ναι, και εγώ νομίζω ότι δεν είμαστε εκεί. Και σε κάθε περίπτωση δεν είναι οι ίδιες οι δύο υποθέσεις.
Προφανώς.
Λοιπόν, σήμερα αν κάνω μία εκτίμηση θα έλεγα ότι δεν πρόκειται να επηρεάσει τις ελληνογερμανικές σχέσεις. Ούτε η Ελλάδα θα βρεθεί απομονωμένη. Έτσι. Μπορεί να είναι όλες οι υπόλοιπες χώρες να προτιμούν ή εν πάση περιπτώσει να είναι θετικές απέναντι στην πρόοδο, στην αλβανική πρόοδο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι σχέσεις μας με τους εταίρους μας θα περάσουν δοκιμασία εξαιτίας της Αλβανίας.
Γιατί η Αλβανία επιμένει τόσο πολύ στην υπόθεση Μπελέρη? Είναι κάτι το οποίο, εντάξει, αφορά την Χιμάρα, το λέγαμε και πριν με τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό, ότι το μεγάλο κάδρο είναι η ευρωπαϊκή προοπτική μιας χώρας. Δηλαδή, δεν το συζητώ. Υπάρχει μια χώρα που αυτή τη στιγμή της δίνεται μπροστά της ένα κόκκινο χαλί να περπατήσει τον ευρωπαϊκό δρόμο. Και αυτή λέει όχι, Χιμάρα.
Μόνο, κοιτάξτε, δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι είμαι ειδικός στο ζήτημα στην εσωτερική πολιτική της Αλβανίας ή ξέρω καλά
Έχει πάντως μια αιμονή ο κύριος Ράμα με το θέμα. Δεν θα θέλω να πω ψύχωση, αλλά επιμένει πάρα πολύ.
Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά ίσως να έχει και ο ίδιος εγκλωβιστεί και να μην πια μπορεί να υποχωρήσει. Δυστυχώς για αυτόν δεν υποχώρησε. Δεν συμβιβάστηκε, θα έλεγα, όχι να υποχωρήσει, όταν και μαζί όλο το καθεστώς. Όταν η Ελλάδα δεν είχε σηκώσει τους τόνους τόσο πολύ, αλλά φτάσαμε σε μια φάση, σε ένα σημείο όπου η Αθήνα εξαντλήθηκαν οι ανοχές της.
Ναι.
Και πλέον δεν έχει περιθώρια να μην σκληρύνει την στάση της. Από την άλλη πλευρά νομίζω ότι ο κύριος Ράμα θεωρεί ότι μακροπρόθεσμα δεν έχει να υποστεί κάτι, ότι εν πάση περιπτώσει
μπορεί να επενδύει και στην κόποση ότι κάποια στιγμή θα κουραστούν για τον Μπελέρη.
Ναι, και ότι θα ασκηθούν πιέσεις στην Αθήνα και ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας είναι εξασφαλισμένη και ότι εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή θα γίνει η δίκη και θα ξεκαθαρίσει το τοπίο, άρα όλο αυτό έχει ημερομηνία λήξης και θεωρεί ότι πολιτικά μπορεί να αντέξει την πίεση και όχι μόνο απλώς να την αντέξει, αλλά να κερδίσει και πόντους στο εσωτερικό για την υπερήφανη στάση του απέναντι στις πιέσεις της Ελλάδας. Και βεβαίως, από ό,τι ακούμε όλοι, σε αυτή την υπόθεση βρίσκονται από πίσω πολύ σημαντικά επενδυτικά οικονομικά συμφέροντα που θέλουν έτσι, να περιθωριοποιήσουν την μειονότητα, να την αποκόψουν ενδεχομένως από την, από την Ελλάδα. Όχι ότι εμείς χειραγωγούμε τη μειονότητα, αυτό είναι ο μεγαλύτερος μύθος που μπορεί να υποστηρίξει κανείς. Αλλά ξέρουμε ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό η Αλβανία προσπαθεί να οδηγήσει την ελληνική μειονότητα και τις ελληνικές κοινότητες στην Νότια Αλβανία σε απίσχναση. Αλλάζει τα διοικητικά όρια έτσι ώστε να μειώσει την εκλογική επιρροή. Φυλακίζει τον δήμαρχο, τον εκλεγμένο δήμαρχο.
Και το είπατε, πολλά συμφέροντα τα οποία βλέπουν το κομμάτι της
Χιμάρας, αυτό,
ότι είναι ένα φιλέτο, αυτό θα έλεγα και εγώ, το οποίο είναι συνεχώς σε μια κατεύθυνση αναβάθμισης τουριστικής. Και προφανώς.
Αλλά έχει να κάνει με τις περιουσίες.
Έχει να κάνει με πάρα πολλά χρήματα πίσω από όλα αυτά. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Φαντή, για άλλη μια φορά για την αρρωγή και την ανάλυση. Να είστε καλά κι εσείς.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Λοιπόν, έχω μπροστά μου τα νέα, την εφημερίδα Τα Νέα, προσοχή, κίνδυνος, επικίνδυνο, ένα στα πέντε αντικείμενα ευρείας κατανάλωσης στην Ευρώπη. Ποια είναι η μαύρη λίστα με τα πιο επικίνδυνα προϊόντα, δηλαδή το ποσοστό προϊόντων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές. Ηλεκτρικά είδη 52%, παιχνίδια 23%, είδη μόδας 15%, αθλητικά είδη 18%, ανάμεικτα είδη 9%, άλλα αντικείμενα 5% και είδη για κατασκευές και εσωτερικούς χώρους 3%. Είναι κοντά μας για να το κατανοήσουμε όλο αυτό ο κ. Δημοσθένης Αριγιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα σας, χαίρετε.
Καλά. Τι είναι ακριβώς αυτό που σας διαβάσαμε, δηλαδή τι είναι αυτά τα επικίνδυνα προϊόντα και πόσο επικίνδυνα είναι και πώς προκύπτουν ότι είναι επικίνδυνα?
Ναι, είναι μια σειρά από χημικά ή μέταλλα, όπως ο μόλυβδος, όπως είπατε, το κάδμιο. Επίσης, ουσίες που δίνουν πλαστικές ιδιότητες στα υλικά, στα προϊόντα.
Ναι.
Όπως για παράδειγμα οι φθαλικοί εστέρες ή οι δυσφενόλες, που χρησιμοποιούνται κατά κόρον ακριβώς σε ό,τι έχει μια κάποιο είδους πλαστικότητα, δηλαδή δεν είναι μόνο τα πλαστικά. Πλαστικότητα σημαίνει ότι όταν εγώ το πιέσω το αντικείμενο δεν θα σπάσει, έτσι, δεν θα τσαλακωθεί,
ναι,
για παράδειγμα. Αν σκεφτείτε, για παράδειγμα, η βιομηχανία βάζει δυσφενόλες στο εσωτερικό της κονσέρβας του τόνου, για παράδειγμα, ακριβώς γιατί χρειάζεται το υλικό που είναι αλουμίνιο να μην μπορεί να τσαλακωθεί εύκολα, ενώ το αλουμίνιο μπορεί να τσαλακωθεί εύκολα σαν υλικό, αν πέσει η κονσέρβα, να μην ανοίξει κτλ.
Τι σημαίνει αυτό για την υγεία μας όμως, πρακτικά?
Μπράβο. Αυτές οι ουσίες λοιπόν μπορούν να περάσουν, επειδή είναι λιπόφιλες ουσίες, δηλαδή τείνουν να συνδεθούν με τα λίπη πιο πολύ από ό,τι με το νερό, το μόριο του νερού, Και παράδειγμα με κονσερβατόνου, έχει μεθεοτόνος, έχει λίπος, ή το λάδι που βάζουμε είναι λιπόδες βεβαίως, είναι έλαιο, που σημαίνει ότι η ουσία μπορεί να περάσει από την επιφάνεια του προϊόντος στο υγρό ή στο τρόφιμο και έτσι να το φάμε. Τι σημαίνει αυτό, τι επιπτώσεις θα έχει. Σε βάθος χρόνου τώρα, αυτό που υπάρχουν διαφορετικές επιπτώσεις, αυτό που κυρίως κάνουν είναι ότι κάνουμε μια ανισορροπία στο ορμονικό μας σύστημα, το οποίο φυσικά μπορεί να έχει πολλές επιπτώσεις. Μια βασική είναι η εμφάνιση του μεταβολικού συνδρόμου. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη πιθανότητα διασύνδεσης της σημαντικής έκθεσης αυτές τις ουσίες με την αυξημένη, αν θέλετε, επιδημία παχυσαρκίας που υπάρχει στον ευρωπαϊκό πληθυσμό και μάλιστα και στα νέα παιδιά και στην Ελλάδα, με εμφάνιση του αύξηση της συχνότητας του διαβήτη τύπου 2, στα χαρό διαβήτη τυπών. Και βεβαίως ξέρουμε όλοι ότι αυτά συνδέονται με δευτερογενώς με άλλες παθογένειες, όπως προβλήματα νόσου του καρδιαγιακού συστήματος κλπ.
Να το ρωτήσω όπως το βλέπω. Ας πούμε, είμαστε σε μια εορταστική φάση αυτή τη στιγμή. Θα αγοράσουμε παιχνίδια για τα παιδιά μας, για τα παιδιά των φίλων μας. Και διαβάζω από τα 470 προϊόντα παιχνιδιών που ελέγχθηκαν, τα 106, ένα ποσοστό 23%, δεν πληρούν τις προδιαγραφές. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ότι ένα παιχνίδι γίνεται επικίνδυνο για το παιδί, και πώς γίνεται επικίνδυνο?
Σημαίνει ακριβώς αυτό όπως το είπατε. Ένα παιχνίδι μπορεί να γίνει επικίνδυνο για το παιδί, όχι μόνο επειδή μπορεί να έχει μέρη τα οποία μπορούν να διασπαστούν και να αποσπαστούν από το παιχνίδι.
Καλά, αυτό είναι ορατό, το βλέπεις. Το βλέπεις, ναι, σωστά. Ναι.
Όμως ένα παιδί, όχι μόνο μωρό, και πιο μεγάλα παιδιά μπορούν συνήθως έχουν συμπεριφορές που δεν έχουν οι ενήλικες, παραδείγματος χάρη να βάζουν στο στόμα και να μασουλάνε τα παιχνίδια τους. Μασουλώντας αρχίζει κανείς να διαλύει το πλαστικό από το οποίο είναι φτιαγμένο το παιχνίδι, το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένο το παιχνίδι, και εκεί να αρχίζει να εκλείεται μια σειρά από ουσίες που, παραδείγματος χάρη, στο πλαστικό, για να έχει την πλαστική του ιδιότητα, προσθέτουν η χημική βιομηχανία και τους πλαστικοποιητές που ανέφερα, φθαλικούς εστέρες για παράδειγμα, ή δυσφενόλες. Επίσης, συγκεκριμένα παιχνίδια μεταλλικά ή με συγκεκριμένα χρώματα, για να δοθεί η απόχρωση που αρέσει στο παιδί, γίνεται πολλές φορές με άλατα από συγκεκριμένα μέταλλα. Κάδμιο, μόλυβδο. Τώρα, ο μόλυβδος θεωρητικά δεν θα πρέπει να είναι σε σημαντικά ποσοστά, γιατί είναι πολύ...
Πάντως το κάδμιο είναι υπεύθυνο για καρκινογενέσεις. Τουλάχιστον αυτό εγώ έχω ακούσει.
Είναι. Και η αλήθεια είναι ότι να σας πω ένα άλλο στοιχείο, όχι από τα παιχνίδια, αλλά από την πραγματικότητα στον πληθυσμό, από μια πολύ μεγάλη μελέτη που έχουμε ολοκληρώσει, πανευρωπαϊκή, σε μετρήσεις στον πληθυσμό πια της Ευρώπης, όχι στα αντικείμενα, στον άνθρωπο, έχουμε βρει συγκεντρώσεις καδμίου που είναι πάνω από τα όρια ασφαλείας σχεδόν σε όλες τις χώρες. Το οποίο είναι εντυπωσιακό.
Πού οφείλεται αυτό?
Στην έκθεση σε προϊόντα, στην πραγματικότητα, όπως το λέτε.
Άρα, πώς μπορείς να προστατευτείς, ας πούμε, λέει αθλητικά είδη, είδη μόδας. Δηλαδή θα πάμε, Χριστούγεννα είναι, να πάρουμε κάτι. Πώς μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στην υγεία μας ένα ρούχο που αγοράζουμε, ένα παλτό που φοράμε?
Ένα μπουφάν για παράδειγμα.
Ένα μπουφάν για παράδειγμα, ναι.
Το οποίο μπορεί να είναι, τώρα αυτό είναι λίγο πιο πλέον γιατί μαρκάρω προϊόντα, αλλά ένα μπουφάν που έχει, ας πούμε, έντονα έτσι, λαμπερά χρώματα ή μεταλλικά χρώματα, όπως το λέμε, που πολλές φορές αρέσουν στους πιο νέους. Συνήθως αυτά γίνονται με συγκεκριμένες ουσίες, νητροζαμίνες, οι οποίες είναι καρκινογόνες και αυτές, ή και μέταλλα, τα οποία και αυτά είναι καρκινογόνα, πράγματι, όπως το λέτε.
Και περνάνε στον οργανισμό από τον μπουφάν.
Περνάνε στον οργανισμό, μπράβο, λοιπόν, περνάνε στον οργανισμό κυρίως με την τριβή. Έτσι, μπορούν να περάσουν εν μέρη με την τριβή διαδερματικά, και όσο και αν δεν το φανταζόμαστε αυτό, στην πραγματικότητα συμβαίνει, η αλήθεια είναι. Το ίδιο συμβαίνει με παντελόνια πολύ στενά, που είναι πολύ εφαρμοστά, και άρα το χημικό που έχει μπει μέσα στο ύφασμα για να
περνάει στο σώμα.
Που έχει, περνάει εύκολα γιατί τρίβεται. Είναι σε άμεση συνεχή επαφή.
Υπάρχει απαγορευτικό σε αυτό, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί, γίνονται έλεγχοι γίνονται. ώστε ας πούμε αυτό το προϊόν έχει παραπάνω, ξέρω εγώ, κάδμιο σε σχέση με το επιτρεπτό. Λέω, δεν είμαι ειδικός. Ένα ερώτημα απευθυνό.
Όπως το λέτε είναι. Υπάρχουν κανονισμοί, κανονικά ουσίες που είναι καρκινογόνες στην πραγματικότητα απαγορεύονται να μπαίνουν σε οποιαδήποτε συγκέντρωση σε προϊόντα. Αλλά το κάδμιο, όντως καρκινογόνο, δεν θα πρέπει να υπάρχει στο προϊόν. Το πρόβλημα είναι ότι από την μια μεριά. Και γίνονται κανονικά και έλεγχοι. Γίνονται έλεγχοι. Τώρα, ενώ πανευρωπαϊκά, σε διαφορετικές χώρες, έτσι κι αλλιώς συνήθως παίρνουμε και εμείς στην Ελλάδα, εισάγουμε ή εξάγουμε αντίστοιχα, δηλαδή υπάρχει ναι. κινητικότητα εμπορική. Αυτό που είναι ένα ζήτημα και το άρθρο στα νέα το αναφέρει και η μελέτη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Χημικών το αναφέρει αντίστοιχα, είναι ότι υπάρχει ένα ζήτημα πάντα, το λέμε, με τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, Κίνα, Τουρκία κτλ., Πακιστάν. Πολλά, δυστυχώς, πολλά από τα προϊόντα που αγοράζουμε αυτή τη στιγμή προέρχονται προφανώς από την Κίνα, το ξέρουμε όλοι, έτσι, δηλαδή ακόμα και ένα smartphone ακριβό, πολύ συχνά είναι από ότι είναι, όχι πολύ συχνά, έχει σχεδόν σίγουρα έχει κατασκευαστεί στην Κίνα. Άσχετα το που
νίκεται. Άρα θα πρέπει να ενισχυθούν, υποθέτω, οι έλεγχοι.
Οι έλεγχοι, έναν αυτό, και ταυτόχρονα θα πρέπει να ενισχυθεί, και γι' αυτό είναι χρήσιμα αυτές οι μελέτες, να ενισχυθεί και η επίγνωση του καταναλωτή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εδώ έχω να πω ότι εμείς τώρα, σαν ερευνητικό έδημα και στο Αριστοτέλειο και στο Εθνικό Έδημα Ερευνών που είμαι πρόεδρος, συμμετέχουμε, νομίζω σε επίπεδο ηγετικό, σε μια αντίστοιχη πανευρωπαϊκή δράση ερευνητική για το πώς να κάνουμε την χημική βιομηχανία, που καταλαβαίνετε εκείνη η απαρχή του ζητήματος, έτσι, και την ελληνική και την ευρωπαϊκή, να σχεδιάζει πια όχι μόνο προϊόντα, αλλά τα μόρια, τα βασικά μόρια, τα χημικά που μπαίνουν στο προϊόν και μπορεί να αυτά να έχουν τοξικότητα, να τα σχεδιάζει έτσι ώστε να είναι ασφαλή, μάλιστα, άρα μη τοξικά και βιώσιμα, δηλαδή να μην έχουν αρνητική επίπτωση στο οικοσύστημα, όχι μόνο στον άνθρωπο, από το σχεδιασμό τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μιλάμε για ένα μετασχηματισμό της βιομηχανίας σε μια πραγματικά φιλική για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Και έναν άλλο οικονομικό σχεδιασμό. Πρόκληση. Ωραία. Κύριε Σαριγιάννη, θερμά σας ευχαριστώ για τα χρήσιμα που μας είπατε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ο κύριος Δημοσθένης Σαριγιάννης, καθηγητής μηχανικής στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Και κάπου εδώ δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Από τον Θάνο Σιαθάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. So